Figura 17. Fëmia Ismail. Libri Zanafilës, kapitulli 16, vargjet 1-16. Shumë vite kaluan, por Abrahami dhe gruaja e tij Sara akoma nuk kishin fëmijë. Në këtë kohë, Sara i tha Abrahamit: "Fli me shërbëtoren time, ndoshta unë mund të kem një familje përmes saj." Kështu që shërbëtoria e Sarës, Hagari, priste një fëmijë nga Abrahami. Kur kjo ndodhi, Sara u bë xheloze e trajtoi Hagarin në mënyrë mizore. Perëndia dërgoi ëngjëllin e tij për të qetësuar Hagarin. Ai i tregoi asaj që ajo do të kishte një bir të quajtur Ismail. Ismaili do të kishte shumë fëmijë dhe do të bëhej një kombi i madh. Ismaili u bë babai i arabëve. Por Perëndia i tregoi Abrahamit: "Gruaja jote Sara do të lindë një fëmijë dhe përmes ti unë do të mbaj premtimet e mia për ty."